Sveicināti klausītāji! Kā parasti, nedēļas pirmās brīvdienas rītā pie jums nāk Adventistu vispasaules radio veidotā programma. Esmu Ģirds Rozners. Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem lasām šādus vārdus. Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Šajā rītā mūsu nodoms kopā ar mācītāju Viktoru Geidi un Vēsmu Geidi ir vēlreiz pārdomāt to Pāvila pieminēto godības bagātību, kādu debesu Dievs ir ļāvis mums katram iemantot. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt! Šajā rītā es vēlos jūs visus uzaicināt paskatīties sev apkārt. Vai mēs bieži to darām? No rīta, ejot uz baznīcu, dažreiz pat neredzām garām, aizejot sev tik pazīstamu to cilvēku. Ejot uz skolu, bērniem tikai viena doma, kaut es laikā paspētu. Arī uz darbu steidzamies tā, ka nevaram ne pa labi, ne pa kreis paskatīties, un kur tad vēl jāpaspēj uz autobusu vai vilcienu, kas nu nekādā gadījumā negaidīs, ja nokavēsim. Un tā, visu dzīvi skrienot, mēs bieži vien daudz pazaudējam. Tāpēc ļoti lūdzu, nu paskatieties kaut šodien sev apkārt. Ticu, ka jūs daudz ko tādu ieraudzīsit, ko agrāk nepamanījāt. Arī Bībelē pravietis Jesaja mūs aicina. Paceliet savas acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radījis. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visu sauc vārdā pēc savu lielā spēkā un varas, un tur netrūkst neviena. Arī gudrais ķēniņš Salamans saka, ceļamies agri un ejam vīna kalnos lūkot, vai vīns tīga rieš, vai pumpuri atvērušies, vai plaukst granāt koki. Daudzas gadus atpakaļ mums vidusskolā bija ļoti jauka skolotāja. Viņai bija vīrs, kas negaidot pēkšņi nomira ar sirdstrieku. Kādu nedēļu pēc viņa nāves viņa kaut ko atklāja mums saviem skolēniem no savas sirds iekšējiem pārdzīvojumiem. Bija vēla pēcpusdiena. Aiz logs spīdēja saule un stundas tuvojās beigām. Viņa nolika dažas lietas jau priekšā uz galda un atsēdās. Gaišs skats atcerojās viņas sejā. Pēc nelielas pauzes viņa sacīja. Pirms stundas beidzas, es vēlos ar jums visiem dalīties dažās pārdomās, kuras varbūt nav tik nozīmīgas skolā, bet kuras, es izjūtu, ir ļoti svarīgas. Katrs no mums ir nolikts uz šīs planētas zeme, lai mēs mācītos, lai līdzdalītu citiem, ko esam mācījušies, lai mīlētu un rūpētos viens par otru. Un neviens no mums nezin, kad šis brīnišķīgais piedzīvojums var beigties. Viss tas var tikt no mums atņemts vienā brīdī. Un, protams, tas ir Dieva ceļš, kā viņš runā uz mums, lai mēs redzētu katras atsevišķas dienas lielo vērtību, jeb skaistumu. Viņa acīs iemirdzējās asaras, un tad viņa turpināja. Es ļoti vēlētos, lai jūs man apsolītu, ka no šī brīža gan ceļā uz skolu, gan māju pejot, jūs centīsieties atrast kaut ko brīnišķīgu un skaistu, kas būtu ievērības vērts. Es nedomāju tikai par to, ko jūs varētu redzēt. Tas varbūt kaut kas pat ar acīm neredzams. Piemēram, svaigi ceptas maizes smarža, kas plūst no mājas, kurai jūs ejat garām. Vai varbūt vēja pūsma, kas liek iečabēties koku lapām. Vai varbūt skaists skats, kā rīt saules staros, no koka atraisās dzeltena lapa un lēni tuvojas zemei. Lūdzu, pavērojiet šīs lietas un glabājiet tās savā sirdī. Varbūt tas jums skanēs mazliet neparasti, bet tās ir dzīves skaistās lietas, jo šīs mazās lietas, ko mēs sastopam šeit uz zemes, iepriecina sirdi. Tās ir lietas, kas mums tiek dāvinātas. Mēs tās varam padarīt nozīmīgas jebkurā laikā, kamēr dzīvojam, jo var pienākt diena, kad tās var tikt mums atņemtas. Klasē valdīja pilnīgs klusums. Mēs visi ielikām somā savas grāmatas un šķiet ielikām tajās arī šīs telpas klusumu. Tajā pēcpusdienā, kad es devos mājās no skolas, es ieraudzīju tik daudz pārsteidzošu skaistu lietu, kādas es nebiju ievērojusi visa semestra garumā. Un pie katras šādas pārdomas es domāju par skolotāju, par to, kādu varenu iespaidu viņa atstāja uz mums visiem, kad viņa aicināja pievērst uzmanību visam tam, kas notiek mums apkārt. Arī tu, mīļo radio klausītāji, kad iziesi ārā, pavēro, kas notiek tev apkārt. Un tu noteikti ieraudzīsi kaut ko tādu, ko agrāk nekad nebija ievērojusi. Ieklausies gurkstošajā sniegā zem kājām, pavēro sniegpārsliņu deju, pastaigājies gar jūras krastu saulrietā. Vasarā novelc kurpes un pabradā kailām kājām parasoto zāli pļavā. Pajūti, kā tā smaržo? Izej naktī un pavērīs zvaigžņotajās debesīs un padomā, kas radījis visu šo skaistumu. Reiz tādā zvaigžņotā naktī Ābrahāms no Dieva saņēma vēsti. Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spēji tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju. Arī Betlēmas gani tālā senatnē no zvaigžņotās nakts sadzirdēja eņģeļu dziesmu, kas vēstīja par Jēzus dzimšanu. Varbūt vēlu vakarā, atgriežoties mājās, apstājies un ieklausies. Tu sacirdēsi, kā klusums runā. Kad mēs kļūsim gados vecāki, mūsu sirdīs izraisīs žēlumu ne tās lietas, ko mēs esam redzējuši vai darījuši, bet gan lietas, ko neesam darījuši. Un tāpēc izlieto katru dienu, lai paskatītos sev apkārt. Kad zemes rūpes apstulbina tevi tā, kad tu sāc pat šaubīties par Dievu mīlestību, kad šīs pasaules neona ugunis apžilbina tik ļoti, ka tu domā tikai par pārējošiem priekiem, pacel savas acis augšup uz debesīm, jo ir vēl citas pasaules, ir bezgalīgs visums, kas gaida tevi. Un tāpēc, kad tu šodien izies ārā, paskaties sev apkārt.
Šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Dieva lielā gudrība ir dāvinājusi mums, viņa zemes bērniem, milzīgu priekštiesību – sarunāties ar viņu lūkšanā. Šis kontaktēšanās veids ir vienkāršs, taču tas pakļaujas arī dažiem priekšnoteikumiem. Lūkas evaņģēlijs savdabīgā veidā stāsta par vienu no tiem. Turpinās mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, dārgie radio klausītāji, šodien vēlreiz palūkosimies ar Lūka acīm uz skaisto lūkšanas priekštiesību, par kuru runāja arī Jēzus savā trešā līdzībā. Tā ir līdzība par diviem lūdzējiem un ir uzrakstīta 18. nodaļā Lūkas evaņģelijā un tur no 9. līdz 14. pantam, bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanas skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgājas templi Dievu lūgt. Viens bija farizējs, otrs muitnieks. Farizējs nostājas lūdzu pie sevis. Es tev pateicos Dievs, ka es neesmu tāds kā cits cilvēki. Laupītāji, ļaundari, olīves pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpinīm muitnieks iztāliem stādams, neuzdrošinājās pat acis pacelts debesīm, bet sita savam krūtīm sacīja, Dievs, esi mani grēciniekam žēlīgs. Tātad farizējs un muitnieks. Nodokļu iekasētāji bija pazīstami, un vēl šodien ir pazīstami, kā nepatīkami sabiedrībai. Jēzus dienās nebija citādi. Nodokļu iekasētājs šos muitnieks iecēla Roma ar pavēli. Viņi gan iepriekš izmantoja tādu solīšanas procesu, ko kurš var solīt, kādas ieņēmumus garantēt Romai. Tāds, kas solīja augstu summu, varēja viegli noslēgt kontraktu. Piemēram, ja viņš solīja 12 talentus savākt par dienu, bet savāc tikai 10, tad viņam vien augšas līgums bija jātur un jāmaksā no savas kabatas pārējie divi. Bet, ja sanāca 14, tad viņš 2 talentus mierīgi paturēja sev. Un visa šī sistēma bija izveidota priekš tiem, kur spēja veikli ievākt nodokļus, vairāk nekā no viņiem tika prasīts. Un šāda sistēma bija arī kā apbalvojums par labu darbu, tas ietvēra arī viņa atalgojumu. Bija vietasku nodokļu ievākšanā pat palīdzēja karvīri, bet jebkurā gadījumā nauda vispirms nonāca šī muitnieka kabatā. Un tauts sacīs, visi muitinieki bija netaisnas peļņas tīkotāji. Jēzus oponenti muitniekus iesliedz vienā grupā ar grēciniekiem. Piemēram, tur Lūkas 5.30, jūs lasiet, kur farizēji kurnēja pret mācekļiem un sacīja, kāpēc jūs sēdat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Šeit Jēzus līdzībā, kur farizējs izteic vispārēju nicināšanu satieksmi pret muitniekiem, neviens, protams, nešaubās, ka Farizējam bija tīri cilvēcīgas priekšrocības. Jēzus pat tās piemina šajā līdzībā. Farizējs uzsver, kāds viņš nav. Viņš neizspiež nevienam naudu, arī laulību nepārkāpja un paskaido arī, kāds viņš ir, pozitīvs un labs, divreiz nedēļā gavē un uzcīgi maksā 10. Tiesu. Abi lūdzēji stāv gan drīz vai blakus vienā templī, vienā vietā, tu viens otram, bet īstenībā atrodas ļoti tālu viens no otra. Vienam lūkšana atnes svētību, otram absolūti neko. Un par to Jēzus sacīja līdzībā. Es jums saku, viņš, tas ir muitnieks, nogāja savās mājās taisnots labāks par otru. jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Šī līdzība labi raksturoja tā laika lūkšanas, un tas iedrošināja tieši tos, kas sajūtās sevī kā grēcinieki un vēlējās piedzīvot izmaiņas savā dzīvē. Farizejisko pieeju lūkšanai īpašā veidā, varbūt, kas šeit ir izteicis arī kāds Nehunija ben Hakans savā ikdienas lūkšanā. Tas ir kāds rabins, kad viņš devās uz rabinas skolu, tad viņš lūdz tā, es pateicu tev, kungs mans dievs, ka tu manu liktenis saistīs ar tiem, kas sēd Betha Midras mājā, tas ir izglītības mājā, bet ne ar tiem, kas sēd uz ielas stūriem. Es ceļos agri arī viņceļās agri, es ceļos agri, lai dzirdētu Toras vārdus, bet viņceļas agri, lai varētu paudīt laikvieprātībā un nenozīmīgās sarnās. Es strādāju, arī viņš strādā. Es strādāju, lai saņemtu atalgojumu. Es skrienu un arī viņa skrien. Es skrienu pretī dzīvē nākamā pasaulē, bet viņš skrien pretī iznīcībai. Lūk tā, rabīns bija uztvērs farizē domāšanu. Turptī muitinieks nepievērsa uzmanību nekam citam, kā tikai savām personīgām attiecībām ar Jēzu. Viņa lūkšana pilnīgi atšķirās. Jēzus uzsvērtās nozīmīgumu. Kas tad bija nozīmīgais? Īpaši salīdzinot farizē lūkšanu. Muitinieks saprata savu vajadzību pēc piedošanas. Farizējs bietinies savus labās dzīves mētelī pavisam aizmirst, ka arī viņš ir grēcīgs cilvēks Dieva priekšā. Muitnieks saņēma to pēc kā lūdzu, viņš saņēma žēlstību. Un caur šo līdzību Jēzus mums dod skaistu mācību. Jēzus šeit nesalīdzina divu cilvēku dzīves. Viņš drīzāk parāda kontrastu, kāds ir šo cilvēku dzīvē, un parāda, cik labi būt patiesim un neatlaidīgiem. Es esmu grēcinieks, bet es vēlos žēlstību Dievs. Jēzus nedod gatavs, varbūt, lūkšanas priekšāks noteiktu modeļu, bet ļauj mums pašiem saprast savu vajadzību un arī izteikt to. Jēzus vēsts ir vienmēr pozitīvi priekš tiem, kuri nāk pie viņa ar savu lūkšanu un ar savu vajadzību. Jēzus ir gatavs ātri atbildēt uz saucienu pēc palīdzības. Un tas ir ļoti būtiski priekš katru cilvēku. Sevišķi šeit arī pa muitnieku teica, ka viņš nogāja savās mājās taisnots. Tad viņš saņēma atbildi, pirms viņš bija jau aizgājis līdz mājām taisnots. Jēzus ir gatavs atsaukties, mīļais draugs, arī tavā vislielākā vajadzībā. Acīm redzot, Lūka šādu Jēzus gatavību ir uztvēris šajās līdzībās un ar prieku to vēstu tālāk, kā prieka vēsti grēciniekam. Ja tev vajadzīga piedošana, tev vajadzīga palīdzība, Jēzus nekavēsies atbildēt, jo tā viņš atbildē arī muitniekam. Pateicamies tev, dārgais debes tēvs, ka caur Jēzus nopelnu mēs drīkstam nākt un lūgt tevi. Mēs šodien lūdzam, vadi mūs pa tavu ceļu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā Baznīcas ielā 12A, Liepājā Ulriha ielā 70, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Madonā Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!